Hot Disk Time.
We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives.
I den nye sæson af komedieserien Silicon Valley på HBO, der præsenteres der en plan for at skabe et nyt internet, der kan køre direkte fra brugernes smartphones, et såkaldt decentralt internet. Ideen her, den lyder skør, fordi den er så anderledes end i dag, hvor servere i store datacenter sørger for, at alting på nettet det fungerer, ligesom vi forventer det. Men det er ikke ren fantasi, for der er flere rundt omkring i verden lige nu, der undersøger muligheden for et decentralt internet. Og det gør de, fordi hvis du har en smartphone eller en hvilken som helst anden internetforbundet dims, så er der en overvældende chance for, at du har data liggende hos et af de store internetselskaber. Det er Google, Facebook, Apple osv. De er næsten nødvendige knudepunkter for, at man kan bruge nettet i dag, og derfor kan man sige, at nettet er begyndt at centralisere sig omkring dem. Et decentraliseret internet giver mening, siger de, der foreslår det, fordi vi skal gøre os fri af de store datasiloer. Ved at placere vores data hos de virksomheder, får de kontrol over dataen og over os. En kontrol, som vi selv burde have. I dagens harddisk er emnet decentralisering af internettet, både ideologisk og teknisk. Vi skal dykke ned i, hvad et decentralt internet betyder, hvorfor vi kan vende op på det, og hvordan vi egentlig opfatter internettet, og vi skal diskutere, hvad man selv kan gøre for at tage del i det her decentrale internet. Mit navn er Chris Lehmann. Velkommen til. Men jeg skal ikke sidde her og forklare det hele helt alene. Vi har Christian Willum med. Du er programleder ved Dansk Design Center, eller Danish Design Center, som det også hedder.
Ja, begge dele, men nu hvor vi er i Dansk Radio, så er det Dansk Design Center.
Dansk Design Center.
Ja. Og
du er her, fordi du i 10 år har arbejdet med åbne data, med open source tankegang. I Dansk Design Center arbejder I meget med innovation, hvor meget af de her, mange af de her tanker omkring, hvem har kontrollen over data, jo også flyder frit rundt. Altså, lad os starte med at tage hul på hele det, vi skal tale om egentlig i hele udsendelsen. Hvorfor er det, vi skal interessere os for, om nettet er centralt eller decentralt, og hvorfor er det, at nogen mener, at vi skal rykke over på den decentrale side?
Jamen, det er meget interessant, fordi at nettet er jo meget mere end bare en kommunikationskanal. Altså, det er jo først og fremmest noget, som i stigende grad er en del af vores dagligdag, vores liv, vores privatsfære, vores faglige ageren, vores relationer med en hel masse mennesker. Og dermed så bør vi også gå op i, hvordan det er, at det output, som det skaber, det vil sige data, det bliver behandlet, og hvordan det bliver brugt. Og der kan man sige helt kort, at der er jo et trade-off ved at bruge de her service, som du nævner før. Fordi at i og med de gratis, så skal de udvinde omsætningen på en anden måde. Og det gør de simpelthen ved at bruge ens data. Og dermed så tager man også et valg, når man bruger dem.
I den nye virkelighed er datamagt. Vi skal tale meget mere om den her decentralisering af internettet. Hvad kan man bruge den til? Hvordan man selv kan gøre, hvis man skal starte, og hvis man er utilfreds over, hvem der har kontrollen med ens data. Men inden vi når så langt, så synes jeg lige, vi skal blive helt skarpe på, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om et decentralt internet.
Når du lukker op for internettet, så lukker du op for et netværk af computere, der er forbundet på kryds og tværs via store knudepunkter af servere, der opbevarer de data, der skal fra det ene sted til det andet sted. Det sker for eksempel, når du deler filer på Dropbox, når du sender mail med Gmail, eller når du kigger på venner og bekendtes babybilleder på Facebook. Knudepunkterne ejes i overvejende grad af de samme 5 virksomheder. Det er Google, Facebook, Apple, Microsoft og Amazon, der giver os gratis adgang. Det gør de, fordi de ved at holde vores data kan oprette profiler på os som brugere. Profilerne kan sælges til annoncører eller bruges til at videreudvikle firmaernes services, hvilket så igen betyder, at vi genererer mere data. Fordi computerne er forbundet gennem centrale knudepunkter, så siger man, at vi i dag har et centraliseret internet. Men der findes kommunikation over internettet, der ikke er centraliseret. Det er det decentraliserede internet, og det er, hvor i stedet for at der er store knudepunkter, så er det faktisk os alle sammen, som der har en finger med i spillet. Det er teknologier som peer-to-peer, blockchain og hjemmehosting eksempler på. Hjemmehosting betyder, at de filer, du eller andre gerne vil have fat i over internettet, ligger på en server hjemme hos dig selv. Det kan være på en almindelig computer, der altid er tændt, eller på en netværksharddisk, som kan tilgås over internettet. Peer-to-peer bruges for eksempel i forbindelse med deling af både lovligt og ulovligt materiale, og det er blandt andet det, der ligger til grund for de her fildelingstjenester, der bliver brugt, og altså også misbrugt til at dele film, spil og programmer. Og så er der blockchain. Blockchain er et ret kompliceret system, der er bedst kendt for at være teknologien bag bitcoins, altså den her online valuta. Når blockchain bliver brugt til bitcoins, så er det en slags digital kontobog, der automatisk bliver opdateret med de ændringer, der bliver foretaget. Ændringerne ligger der kopier af på mange forskellige computere, og kontobogen indeholder alle de ændringer, der har været, og alle kopierne er fuldstændig ens, hvilket giver systemet sikkerhed. Der bliver udforsket mange anvendelser af blockchain. For eksempel overvejer Søfartsstyrelsen at bruge teknologien til registrering af skibe, fordi det kan være billigere og fordi det er mere sikkert end det nuværende system. Blockchain, hjemmehosting og peer-to-peer er tre eksempler på et decentralt internet, hvor et stort fælles knudepunkt ikke er involveret, men hvor en eller flere mindre computere får systemerne til at fungere.
Ja, altså systemernes samarbejdsevne skal ligesom spredes ud. Christian Willem, programleder for Dansk Design Center, du er stadig med os, lykkeligvis. Kan du prøve at starte med, altså hvorfor er det, at du egentlig interesserer dig for det her? Altså hvad er det, der har vagt din interesse for at brede, eller lave det her samarbejde på nettet, i stedet for de her datasiloer?
Jamen, jeg synes, det er utroligt interessant, hvordan at man over de sidste, ja, helt op til 20 år, jo har set forskellige kulturer udvikle sig online i takt med, at internettet har vundet mere og mere indpas i vores liv. Og noget af det, som internettet har bragt med sig, er jo helt nye måder at organisere sig selv på og også skabe værdi på. Specifikt tænker jeg på sådan noget som open source orienterede communities, som jo startede inden for software, men som nu om dage bobler ud i alle mulige andre sammenhæng, også den fysiske verden. Og noget af styrken ved internettet, eller grundstenen i den her udvikling, har jo netop været den her autonomi og den her sådan decentralisering, som internettet rent arkitektonisk er baseret på, altså en nodestruktur, hvor hvis man fjerner en node, så sker der ingenting. Og det, som jeg synes, der er faren ved, at man begynder at bevæge sig i en anden retning i forhold til, hvordan man bruger nettet, det er jo i høj grad, at man i stigende grad måske får noget convenience, altså noget nemhed. Alting er flot pakket ind og glider.
Og fungerer.
Men samtidig så mister man en stor del af den, vil jeg argumentere for, innovationskraft, som ligger i decentralisering. Altså det, at alle snakker med alle, og man ikke er bundet til en bestemt kanal, eller underlagt en eller anden form for kommerciel agenda, som der jo helt naturligt er på en stor platform. Det er sådan, at man får økonomien til at fungere.
Plus, at nu siger du også ord som autonomi og nodestruktur. Altså, hvis for eksempel Google forsvandt i dag, så vil jeg jo miste ret meget af mit daglige arbejde. For
det
meget,
vil jeg
det
også.
Går igennem der, ikke?
Ja.
Så det er jo også lidt det, der er på spil et eller andet sted.
Ja.
Men lad os så prøve at tage fat på, vi skal lige videre om et enkelt minut, men lad os lige hurtigt, er skaden sket? Altså er vi der, hvor nettet er centraliseret, og vi er ligesom kørt ud over kanten, eller hvordan ser du det?
Ikke helt. Altså man kan godt argumentere for, at den måde, hvorpå langt de fleste mennesker, også sådan specielt de yngre generationer, bruger nettet, at der kan man sige, at vi er næsten derhen. Men når det er sagt, så hvis der er noget, internet har lært os, så er det, at alting kan ændre sig meget, meget hurtigt. Og jeg vil stå på mål for, at vi om 10 år ikke alle sammen tyr til Facebook nødvendigvis, når vi skal kommunikere med hinanden. Så der kan det ske alt muligt. Og så længe vi ikke sådan rent fysisk har hvad skal man sige, gået over og lavet flere net osv., så er jeg helt klart optimist.
Okay, så om 10 år, så skal vi have dig hen igen, og så ser vi på, hvordan det går med Facebook.
Ja, det er en aftale.
Okay, det gør vi. Noget af det, som man som knytter sig meget også til den her tanke om det decentrale net, det er jo blockchain, fordi hvis man laver blockchain-løsninger omkring vores persondata, så har jeg ligesom evnen til at se, hvem bruger de her data og i hvilke sammenhænge, fordi alle transaktioner, så at sige, egentlig bliver skrevet ned i det her system. Vi kan ikke lige nu gå i dybden med sådan de tekniske detaljer omkring blockchain, for det kan vi bruge hele udsendelsen på, Men i stedet for, så skal vi lige høre lidt om, hvordan det kan ændre internettet for os brugere. Det har Esben Hardenberg talt med Lars Handrup om. Han er direktør i det IT-firma, der hedder Optimum IT, og det arbejder meget med digitalisering af det offentlige, hvor blockchain måske kan give bedre og nye muligheder for os borgere her i landet.
Jeg hedder Lars Handrup. Jeg er administrerende direktør og partner i konsulentvirksomheden Optimum IT. Vi hjælper offentlige myndigheder, staten, kommunerne og regionerne med digitaliseringen af den offentlige sektor. Vi er stærkt involveret i blandt den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.
Og vi skal snakke om decentralisering af internettet og sådan mere specifikt om blockchain-teknologien. Hvad er det ved blockchain, der gør, at det er sådan et spændende felt?
Blockchain har potentiale til radikalt at ændre den måde, som vi organiserer os og samarbejder med hinanden over nettet. Det drejer sig blandt andet om den måde, vi handler med hinanden. Det er udveksling af værdier, det er udveksling af ejendomsret og brugsret. Og i det hele taget, så truer det nogle af de etablerede store virksomheder, som i dag er vant til at være mellemmænd, mellem os, når vi interagerer med hinanden.
Kan du komme med et eksempel på, hvordan det kan se ud? Hvorfor de bør føle sig truet, de her mellemmænd?
Vi jo venter os til i dag, at når vi for eksempel ønsker at leje en lejlighed i Spanien, at så er Airbnb, det er en stor spiller, og vi har mulighed for at lave en aftale med en spansk udlejer. I en verden, hvor blockchain bliver dominerende, bliver Airbnb mere overflødig som mellemmand. Og det vil også sige, at de transaktionsomkostninger, som vi i dag betaler til mellemmændene, de bliver i hvert fald reduceret betragteligt.
Hvis jeg skal forstå dig sådan ret, hvis der ikke er Airbnb, hvilken hjemmeside skal jeg så gå ind på, populært sagt, for at leje en lejlighed?
Der bliver en fortsat en masse adgang til de her deleøkonomiske markedspladser. Der bliver en masse apps og så videre. Det der er den helt store forskel, det er at i det decentraliserede internet, som du kalder det, der bliver selve den tillid, der skal være mellem de to parter, der indgår aftalen, den bliver digitaliseret, og det vil sige, at vi bliver uafhængige af en enkelt part. Det er klart, der vil stadigvæk være parter, vi skal anvende, når vi skal indgå aftalen, men de sidder ikke centralt på magten.
Hvis vi skal se på, hvordan det kan ændre vores forhold til de data, som findes om os, og måske især som findes for eksempel vores helbredsdata, hvordan kan blockchain ændre det?
I princippet så kan man sige, at hvem er ejeren af de her data? Den offentlige sektor i Danmark ligger inde med rigtig mange personfølsomme data om dig og mig, og det er vi glade for. Den offentlige sektor leverer en masse ydelser til os, når vi bliver syge, går på sygehuset, så har de patientjournaler, hvor de kan slå op i. De kan redegøre for vores tidligere forløb og dermed målrette en behandling til os. Og det passer os rigtig godt. Der er også andre steder, hvor vi måske er mere følsomme over for, hvordan vores data bliver brugt, når vi udfylder sundhedsforsikringer og så videre. Så er vi interesseret i, at de får de data, de skal bruge for at give os den rigtige sundhedsforsikring. Omvendt er vi heller ikke interesseret i, at de misbruger dataen til formål, der ikke er tiltænkt den pågældende forsikring. Blockchainen vil kunne sikre, at vi faktisk får, at vi bliver bestyrer af egne data. Og det vil sige, at i stedet for at overlade kontrollen over data 100% til den offentlige sektor, så vil vi selv kunne give den offentlige sektor adgang til data, når de skal bruges. Det kan blandt andet være i forbindelse med samtykke omkring en konkret sundhedsbehandling, som man skal igennem som patient.
Hvordan vil det se ud i praksis? Har jeg ligesom et bibliotek, jeg logger på, hvor alle mine data så ligger, og så kan jeg vælge, hvem der har adgang til hvilke data, og hvordan foregår det?
Det er klart, at der er en masse tekniske problemstillinger, der skal løses af i forbindelse med blockchain, og jeg tror, vi kommer til i den offentlige sektor, både i Danmark og mange andre steder, der kommer vi til at eksperimentere med at bruge det her på en hensigtsmæssig måde. Men der er ingen tvivl om, at på en eller anden måde, så skal sporbarheden omkring adgang til data og kontrollen med adgang til data, det skal ligge i blockchainen. Men vi kommer til at bruge nogle apps, hvor vi kommer til at sidde over for lægen, og så siger vi, ja, nu vil jeg gerne give den her konkrete læge adgang til netop lige præcis de her data.
En anden ting, man tit hører om i forbindelse med blockchain, det er, at sikkerheden er meget større, end vi er vant til, når man snakker om sådan, som systemer fungerer i dag, hvor der er en central database. Hvordan fungerer det, og er det overhovedet rigtigt?
Blockchain har den store fordel, at hvis det er implementeret på den gode måde, så er kildekoden, det vil sige hele den måde, som blockchain den er implementeret på, det er offentligt tilgængeligt for alle. Og det vil sige, at hele verden, dem med forstand på teknologi, de er i stand til at gå ind og verificere, at de er enige i, at det her det er håndteret på en sikker måde, og at data de bliver beskyttet, og sporbarheden omkring data osv., at det håndteres på en god og ordentlig måde. Og den der åbenhed omkring blockchains virkemåde, mener jeg, er meget central for vores tillid til det her digitaliserede økosystem af tillid, ikke?
Men bliver det nemmere for os at forstå, fordi jeg sidder her og synes, at det er egentlig ret komplekst, selvom jeg har læst en del om det og hørt en del om det. Hvordan skal det her blive forståeligt?
Set med os borgers briller, der tror jeg ikke, vi bliver ikke super bevidst om, at vi på et eller andet tidspunkt inden for den korte årrække kommer til at interagere med nogle systemer, der er baseret på blockchain. Det ligger ned i motorrummet, og det er i princippet ligegyldigt for os. Der, hvor det bliver synligt for os, det er, at vi oplever, at vi er knap så meget i de store virksomheders vold, i hvert fald hvis vi vælger nogle blockchains, nogle systemer, som er mere åbne. Og vi kommer også til at opleve, at der er nogle mellemmænd, der bliver overflødet, altså transaktionsomkostninger bliver mindre. Det gælder både de klassiske eksempler omkring overførsel af penge mellem landegrænser. Men det kunne også være, for eksempel når virksomheder de handler med CO2-kvoter i dag, det foregår via energibørser, eller kan foregå via energibørser. Og der er nogle transaktionsomkostninger forbundet med det. Og det vil alt andet lige ved at digitalisere den her udveksling af CO2-kvoter, det vil være med til at kunne nedbringe omkostningerne for virksomhederne.
Og det er så igen et tredje aspekt, som man hører om, at blockchain kan gå ind og ændre det her med, at vi kan bruge de virtuelle valutaer på internettet. Er det noget, vi kommer til, tror du, som sådan en helt gennemsnitsborger har brug?
Det er klart lige nu, der vi ved, at bitcoin det er det, der virkelig driver udbredelsen af blockchain, som det er i dag. Nu kan vi jo se, der er nogle centrale spillere også i Danmark, der eksperimenterer med mikrobetalinger til på medieområdet. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er relativt interessant, hvor vi i dag, der er nogle gebyrer, hvis man handler på nettet ved brug af dankort osv. Det er nogle gebyrer, der er skjult for os forbrugere, fordi det er udbyderen, som betaler for dankorttransaktionen. Men hvis man nu forestiller sig, at det skal koste 20 øre at lytte til en sang, så bliver det gebyr, der er ved at bruge dankortet til det formål, den bliver måske for stor. Der kan sådan nogle mikrobetalinger, hvor man kan sørge for at have noget valuta stående på sin e-konto, og så kan man lave nogle mikrobetalinger, og så kan man dem, der så er den sælgende part, de kan cash ud ind imellem. Og hvis det bliver let, og det bliver nemt at gå til, og omkostningerne er fornuftige i forhold til værdien af det her, jamen så tror jeg, at det kommer til at få stor udbredelse.
Ved du, hvorfor vi ikke har det allerede? Fordi det virker som om teknologien er der, og det er også svært for mig at gå ind og købe adgang til en enkelt artikel, for eksempel på et af de større danske dagblade.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det der er sagen, det er, at mange af dem, som vi er afhængige af, som der virkelig går ind og tager førertrøjen på det her, det er de store virksomheder, og det er dem, der reelt sidder og tjener pengene i dag. Og det vil sige, det er jo det, der på moderne dansk hedder, at man skal disrupte. Man skal i virkeligheden ind og disrupte sin egen forretningsmodel. Og det kan være lidt svært for en virksomhed, hvis man tjener rigtig gode penge på at agere på en bestemt måde i dag, at så skal man ind og åbne op og lave det på en anden måde, og i virkeligheden gøre forbrugeren mere uafhængig af dig som stor virksomhed. Og det er nok lidt ubehageligt. Derfor tror jeg, at vi kommer nok til at se, at bortset fra bankerne, de arbejder lidt med blockchain osv., så tror jeg, vi kommer til at se, at nogle af de helt store udbredelser, det bliver nogle andre anvendelsesområder med nogle tredjepartsspillere, der går ind og så siger, det her det er simpelthen for dyrt, det må kunne gøre smartere.
Det lyder som om, at det her det for mig som forbruger udelukkende er en fordel, blockchain-baserede tjenester. Er det sådan, eller er der et eller andet, jeg overser?
Altså, som udgangspunkt, så mener jeg faktisk, at det her det er en stor fordel. Hvis vi ser sådan lidt på nu, du kalder det decentrale internet. Hvis vi kigger på det rent teknisk, så er internettet i natur decentralt fra starten af. Der er bare ingen tillidsmekanismer på internettet. Det er det vilde vesten. Vi ved det godt, når vi agerer på internettet, at vi er ude på noget, hvor der er sådan lidt uden for lands lov og ret et eller andet sted. Men med blockchain, der får vi tillid lagt ind over internettet. Det, der er det helt store problem, det er, om vi kommer til at lave nogle anvendelsesområder, hvor vi måske i virkeligheden kunne have klaret os med en simplere løsning. For der er også noget kompleksitet i, at vi nu begynder at lave decentrale systemer. Jeg synes, blockchain er et enormt potentiale med blockchain. Det, der bare er faren, det er, at vi kommer til at bruge det til en masse områder, hvor vi bagefter fortryder os og tænker, nu har vi overkompliceret tingene.
Ja, blockchainen her, den spås jo til at have en masse anvendelsesmuligheder. Det var Esben Hardenberg, der havde talt med Lars Handrup. Han er direktør i IT-firmaet Optimum IT. Og Christian Willum, du er stadig med os, du er fra Dansk Design Center. Lad os prøve at tage fat i noget af det, som Esben og Lars talte om her til sidst, altså kompleksiteten. Vi har været inde på det. Noget af det, der gør, at vi placerer vores data hos Google og Facebook, det er, at det er nemt. Hvis jeg skal bruge en blockchain-løsning og sådan selv vælge, hvilke data jeg skal overføre til min læge, som vi hører i et eksemplerne her, så giver det noget kompleksitet i mit liv. Hvad gør jeg, hvis jeg er et helt almindeligt menneske, som ikke er en teknologinørd, som formentlig vi to er, men alligevel vil gøre mig selv en lille bitte smule mere fri af de her datasiloer? Hvad er de første skridt, jeg kan gøre?
Altså, jeg vil umiddelbart måske kigge på to forskellige niveauer. Og hvis vi starter nedefra, så er det måske det, sådan, det mest basale, det er i princippet, hvor man lægger sine filer. Altså, cloud services fungerer jo super godt, og vi har alle sammen behov for at bevæge information på tværs af platformer osv. Og der er ikke nogen, altså uanset hvilket teknisk niveau man er på, der egentlig sætter pris på altså skærpet kompleksitet. Og det betyder, at man tit ender ved det, der er nemt. Og det, der er nemt, det er de her cloud-løsninger, som de store udbyder.
Det er Dropbox og Google Drive.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, det altså i forhold til, hvordan man gør det, så er der alternativer, som faktisk er relativt simple også. OwnCloud er et eksempel på et stykke open source software, som er faktisk plug and play. Men når det er sagt, så er det stadigvæk noget, der kræver en ekstra indsats. Men det kan man jo vælge. Den anden ting, jeg vil fremhæve, den tror jeg måske er noget lettere at gå til. Det handler i princippet om, måske ikke så meget ens filer, men lige så meget alle de andre data, som man dels genererer eller deler. Og det er egentlig noget nemmere. Der vil jeg argumentere for, at man bør tænke sig om, hvad det egentlig er, man putter ud. Altså, hvad er det, man deler om sig selv på sociale medier og andre steder?
Ja, vi talte før udsendelsen her gik i gang om, at nu sidder vi her og taler om, at man skal løse sig fra datasiloerne, og så listede vi op, at jeg har i hvert fald 7 eller 8 konti i alle mulige steder, du har også selv en del, ikke? Ja. Så er vi nogle hyklere? Er det i virkeligheden det?
Ja, men det kan man jo godt sige. Men når det er sagt, så er vi jo selvfølgelig også bare personer med en finit mængde tid, og en travl hverdag og så videre. Så jeg tror et eller andet sted ikke nødvendigvis, at det hjælper nogen steder, at man lader være med at bruge de her store udbydere. Jeg ved godt, at man jo siger, at man taler med sin pung. Forstået på den måde, at hvis ikke man støtter det, jamen så har man alt andet lige signaleret, at man ønsker noget andet. Men jeg tror lige så meget på noget af det, som Lars snakkede om før i indslaget, netop at nye teknologier kommer til at bringe nye måder at gøre tingene på, og blockchain er de facto decentraliseret. Og når der kommer, og jeg siger når, ikke hvis, når der kommer løsninger rettet mod brugere, der tilbyder noget, som kan det samme eller mere, jamen så er det helt naturligt at springe over på det. Og de fleste mennesker er ligeglade med, tror jeg, om ting er centrale eller decentrale. De vil have convenience. Og jeg ser i bund og grund blockchain og andre decentrale teknologier som et kæmpestort innovationsfelt og mulighed for udbydere. Og jeg tror ikke, vi skal ikke være kritiske overfor, at der kommer nogle store virksomheder, der er rigtig dygtige til at lave produkter. Der, hvor vi skal være kritiske, det er selvfølgelig måden, hvorpå de gør det. Og der synes jeg, man kan rette en meget stor pegefinger mod de måder, det bliver gjort på med de store virksomheder nu. Og jeg vil og det gør jeg også i mit daglige arbejde, sende en kæmpestor opfordring til dem, som sidder og har en startup osv., og gøre tingene på en etisk måde, og have fokus på de her ting, når man når man designer og skaber sit produkt. Fordi at hvis ellers man har convenience og et godt brugerinterface osv., så bliver det et konkurrenceparameter også over for dem, som gør det på den knap så gode måde.
Og nu sagde du før det her med, at det er svært at undgå at være til stede på de her tjenester, men man skal måske overveje, hvad for nogle data man genererer. Kan du prøve at uddybe det sådan lidt kort?
Ja, altså vi jo, som det er nu, så er vi jo kæmpe store datamaskiner. Altså værdien i at vi bruger en eller anden service, er jo i høj grad, at den service så kan lære om vores adfærdsmønstre, hvordan vi lever vores liv, og det kan man så profitere på. Og det er jo en supersmart forretningsmodel, fordi vi bliver mere og mere digitale. Altså, nu købte Amazon Whole Foods, og internet er ved at blive fysisk med Internet of Things osv. Altså, det her er langt mere end bare en kommunikationskanal, som jeg sagde, ikke? Og det betyder også, at det i altså på en måde, vi slet ikke kan forestille os, at nu kommer til at definere vores liv. Og det betyder altså også, at det er meget, meget vigtigt, at vi ikke bare lader os rive med af strømmen og tænker, hvor er det bare lækkert, at alting fungerer. Altså jeg tror også, at det er meget, meget vigtigt, at man bibeholder det her som et punkt i en politisk diskussion i forhold til, hvordan er det, at vi er villige til at digitalisere os selv.
Mm. Ja. Så måske skal vi, som du også har sagt, spille en lille smule kostbar over for de her services og ikke afsløre det hele.
Ja, i høj grad. Ja. Ja, og et eller andet sted måske også bare altså måske på en eller anden måde være opmærksom på, at vi har faktisk noget, der er værdi, altså kæmpe, kæmpe stor værdi. Måske den allerstørste værdi ligger i folks data.
Og vores adfærd.
Så lad være med at give det hele op.
Nu nævnte du det bare lige selv, at det her med, at Amazon har købt Whole Foods, og at det jo betyder sådan set, at de her internetfirmaer jo invaderer vores virkelighed, altså Google og Apple arbejder på biler og alt sådan noget, ikke? Altså, hvad for en betydning kommer det til at have?
Jamen, jeg vil faktisk ikke engang sige invaderer, fordi jeg er ret sikker på, at de mennesker, der sidder i de her virksomheder, har de bedste intentioner og skaber jo vitterligt værdi og bedre liv og vækst og så videre, ikke? Men på en eller anden måde, så invaderer de jo direkte eller indirekte vores liv, fordi at det bliver sværere og sværere ikke at være en del af det. Altså, vi snakker meget om det der med, at man i princippet bare tidligere kunne melde sig ud, altså så var man ikke på Facebook eller hvad det nu var, og så var det det. Men det er klart, at hvis man lige pludselig bliver en del af det ved at gå ned og købe ind i supermarkedet. Altså, grunden til, at Amazon har købt Whole Foods, er jo ikke for at sælge grøntsager af høj kvalitet og pris, men lige så meget at tappe data ud af, hvordan er det egentlig folk, de køber mad. Og
ja, hvordan går folk ikke på et online supermarked, men i et almindeligt supermarked?
Ja, præcis.
Men jeg vil gerne lige spørge dig her, vi har ikke forfærdeligt meget tid tilbage, men prøv at se 5-10 år ud i fremtiden, fordi nu siger du selv, at sådan nogle bevægelser gør, at det bliver sværere for os at undgå de her datasiloer og havne i dem. 5-10 år ude i tiden, der er blockchain-teknologien jo, som vi har nævnt, som en stor faktor. Der er også noget omkring peer-to-peer, altså at vi hver især er et lille knudepunkt i nettet, i stedet for de store knudepunkter. Der er de teknologier jo formentlig blevet endnu mere modnet. Hvor står vi så? Altså, der er ligesom de her to spor, der kører. Hvad kommer der til at ske, hvis du skal prøve at give et bud?
Altså, jeg er grundlæggende optimist, som jeg også sagde tidligere. Altså, det er klart, at vi på en eller anden måde altid skal tænke på, hvad er det værst tænkelige scenarie. Og i mit daglige arbejde snakker vi rigtig meget om, at der er forskellige fremtider, og vi skal være med til at designe den rigtige. Men jeg tror i høj grad på, at decentraliseringen bliver et tema. Og det gør den ikke nødvendigvis bare på grund af de her etiske spørgsmål, vi sidder med, men i høj grad, fordi det bliver rentabelt.
Tak, Christian, fordi at du kom forbi her i dag. Christian Willum, programleder ved Dansk Design Center. Musikken her, som jeg fik lige smidt ind over dig, det er jeg lidt ked af, den signalerer, at der ikke er mere harddisken i den her omgang. Vi sender hver torsdag og fredag. Det gør vi fra 13.30 til 14, og det gør vi her på DRP1. Lige om lidt, så er der radioavis. Efter radioavisen, der kommer der som altid P1 eftermiddag. Hvis man savner harddisken, så kan man finde os på både Facebook og på Twitter. Man kan besøge dr.dk/harddisk, eller man kan skrive til os på harddisken@dr.dk. Der er ikke andet tilbage end at sige på genhør i studiet. Chris Lehmann, tak for denne gang.